15. oktoobril aastal 1973, Jom Kippuri sõja 10. päeval, alustasid Iisraeli kaitsejõud Suessi kanali forseerimist, et luua teisel kaldal sillapea. Selle öö veetsin ma oma kabinetis ja mulle tundus, et see ei lõppe iialgi. Operatsioon oli määratud esialgu kella 7 õhtul ning ma otsustasin valitsuse kokku kutsuda tund varem, et teavitada ministreid sellest, mis on teoksil. Siis öeldi mulle, et forseerimine on edasi lükatud kella 9 ja me nihutasime valitsuse istungit kella 8. Kuid operatsioon lükati taas edasi, see korda kella 10 õhtul ja siis veel kord, sest sillaga oli midagi korrast ära. Kuid vahepeal olid ministrid juba kogunenud minu kabinetti ja jäid koos minuga sinna kogu ööks, oodates teateid operatsiooni kulgemisest. Iga 10 või 15 minuti pärast tuli keegi sisse ja lausus. Nüüd enam ei ole palju jäänud, kõigest veerand tundi veel. Säärases ootusärevuses möödus kogu öö. Langevarjurid olid õigel ajal üle kanali läinud, kuid jalavägi, suurtükivägi ja tankid takerdusid ägedasse lahingusse. Ent ma ei saanud koju minna enne, kui olin teada saanud, et kanali forseerimine on edukalt korda läinud. Järgmisel päeval kõnelesin ma Knessetis. Olin ramp väsinud, kuid rääkisin 40 minutit, sest mul oli palju öelda, ehkki suuremalt jaolt ei olnud seda meeldiv kuulda. Kuid ma võisin Knessetile vähemalt öelda, et minu kõne ajal tegutseb meie löögiüksus juba Suessi kanali läänekaldal. Ühtlasi tahtsin ma väljendada tänu Ameerika presidendile ja rahvale, aga samuti meie nördimust valitsustele, eriti Prantsuse ja Briti valitsusele, kes olid võtnud nõuks kuulutada embargo meie määratud relvasaadetistele ajal, kui me võitlesime oma elu eest. Ja kõige rohkem tahtsin anda maailmale teada, mis oleks meist saanud, kui me oleksime enne sõda tõmbunud tagasi 6-päevase sõja eelsetesse piiridesse. Juhtumisin neisse samadesse piiridesse, mis ei olnud ära hoidnud 6-päevase sõja enda puhkemist, ehkki keegi ei paistnud seda mäletavat. Ma ei ole viivukski kahelnud, et Araabia riikide tõeline eesmärk on alati olnud ja on praegugi Iisraeli riigi täielik hävitamine. Ning et isegi kui me oleksime taandunud 67. aasta piiridest veel kaugemale mingisse väiksesse enklaavi, oleksid nad ikkagi püüdnud seda koos meiega hävitada. Ka ei ole ma nii naiivne, et uskuda, nagu saaks sõnadega veenda ükskõik keda ja ükskõik milles. Kuid 16. oktoobril 1973, kui Iisrael oli veel suures ohus, tundsin ma olevat enda kohuse meenutada ühinenud rahvastele ja araablastele, mis pärast me hoiame, oodates rahuläbirääkimisi, nii visalt enda käest territooriume, mis me 1967. aastal enda kätte võtsime. Ühtlasi tahtsin ma oma kõnes esile tuua Nõukogude Liidu süü ja rõhutada seda negatiivset osa, mida venelased taaskord Lähis-Idas mängisid. Selle esinemise järel läksin tagasi oma kabinetti, et täita oma kõige kurvemat kohust ja seda juba mitmendat korda. Kohtuda lahingust teadmata kadunuks jäänud sõdurite murest meeletute vanematega. Kõige koledam Jom Kippuri sõjas oli see, et päevade viisi ei suutnud me selgitada nende sõdurite saatust, kes ei olnud sõjategevuse algusest peale oma perekonnal endast märku andnud. Iisrael on väga väike riik ja selle sõjavägi on teatavasti kodanike sõjavägi, mis koosneb väikese arvulisest regulaararmeest ja tagavaraväelastest. Me ei ole kunagi sõdinud kaugel omaenda piiridest ning sõduritel on alati olnud tihe side koduga. Ent see sõda oli juba kestnud kauem kui meie eelmised sõjad, välja arvatud iseseisvussõda. Ja meid oli tabatud ootamatult. Üle kogu maa kutsuti reservistid teenistusse sünagoogidest ja kodudest. Kiiruga ei jõudnud mõned oma isiklikke numbreid kaasa võtta ja mõned ei leidnud üles oma üksusi. Soomusvägede reservistid olid koha peal jaotatud meeskondadesse. Nad olid hüpenud põlevast tankist teise ja kui seegi tabamuse sai, siis kolmandasse. Sõda meie vastu peeti ju kohutavate relvadega, juhitavate tankitõrje mürskudega, mida egiptlased ja süürlased said venelaste käest ja mis panid tanki põlema, nõnda, et selle hukkunud meeskonna liikmeid oli peaaegu võimatu ära tunda. Üks Iisraeli kaitsejõudude kuulsusrikkamaid tavasid on see, et meie langenuid ja haavatuid ei jäeta kunagi vaenlase kätte. Kuid Jom Kippuri sõja esimestel päevadel ei olnud tihti peale muud võimalust ja sajad vanemad olid murest hullumas. Kas ta on surnud? Kui nii, siis kus on ta surnukeha? On ta sõjavangis? Kui nii, miks siis keegi midagi ei tea? Olin teinud selle piina läbi Egiptuse kurnamissõjas vangi võetud poiste vanematega ning 73. aasta talvel oli päevi, kui ma vaevu suutsin sundida end kohtuma veel ühe rühma vanematega. Teades, et mul ei ole neile midagi öelda ning egiptlased ja süürlased ei olnud mitte ainult keeldunud mitu kuud pärast vaherahu andmast meile punaseristi nimekirju vangilangenud iisrallaste kohta, vaid ei lasknud koguni meie sõjaväärabidel otsida lahinguväljalt langenuid. Aga kuidas ma sain keelduda vastu võtmast vanemaid ja abikaasasid, kes arvasid, et kui nad on kord minu jutule pääsenud, on mul nende jaoks nagu võluväel olemas vastus. Kuigi ma teadsin, et südamepõhjas süüdistas mõni neist mind selle sõja ja meie ettevalmistamatuse pärast. Nii siis võtsin nad kõik vastu ja enamjaolt pidasid nad end tõesti väga vapralt üleval. Nad soovisid minult vaid kübekest informatsiooni, kas või paari fakti, ükskõik kui valusat, millest nad saaksid kinni haarata, midagi konkreetset, mis leevendaks nende piina. Kuid nädalad läksid ja mulle ei olnud midagi öelda. Pärast üht sellist kohtumist vanematega mõtlesin ma nende vanematele 48. aastal, kui langenuid oli 6000. Tervelt 1% kogu riigieelsest Iisraelist oli saanud surma pooleteise aastaga. Ma veetsin vaeste vanemate seltsis 10 tunde, ehkki esialgu võisin neile öelda vaid seda, et me teeme kõik nende poegade leidmiseks ning me ei sõlmi mingeid kokkuleppeid, mis ei näe ette vangide vahetamist. Aga kui palju neid vange üldse oli? Ma ei ole kunagi soovinud midagi nii meeleheitlikult kui neid vangide nimekirju, mida nii kaua ja julmalt meie nina all liputati. On paljugi, mida mina isiklikult iialgi egiptlastele või süürlastele ei andesta, kuid eelkõige ei andesta ma neile seda, et nad nii kaua ja puhtalt õelusest hoidsid kinni seda informatsiooni ja püüdsid kasutada vanemate muret trumpkaardina meie vastu. Pärast vaherahu ja kuudepikkusi läbirääkimisi, mille tulemusena väed mõlemal rindel viimaks lahku viidi ja meie vangid Süüriast ja Egiptusest lõpuks tagasi jõudsid, sai maailm viimaks teada, mida meie juba aastaid niigi teadsime. Selline meeldiv leppe nagu Genfi konventsioon ei kehti siis, kui juudid satuvad vangi araablaste, eriti süürlaste kätte, ja võib-olla mõisteti siis paremini meie muret oma sõjavangide pärast. Kui sageli, istudes nende meeleheitel vanemate, abikaasade ja õdede seltsis, kuulates nende kavatsusi anda sisse veel üks petitsioon või korraldada veel üks meeleavaldus, kusjuures mina võisin nädalate pikku neile üksnes öelda, et me püüame igati neid nimekirju kätte saada, mõtlesin ma endamisi, et säärane meie vaenlaste põhjustatud piin on hullem kui surm. 19. oktoobriks, sõja 13. päevaks, kui lahingud alles kestsid, oli härra Kossõgin teinud juba kiirvisiidi Kairosse. Tema nii-öelda kliendid olid ilmselt kaotamas sõda, mille nad tema toetusel olid alustanud, ja see pärast oli tarvis päästa häbist mitte ainult Egiptus, vaid ka Nõukogude Liit ise. Vähe sellest, et egiptlastel ei olnud õnnestunud hävitada Iisraeli sillapead Suessi kanali läänerannikul, neil tuli nüüd oma soosijaile tunnistada, et Iisraeli kaitsejõud on kindlustunud lääne pool kanalit, umbes 100 kilometri kaugusel Kairost, piirkonnas, mida Iisraelis peagi hakati nimetama lihtsalt Aafrikaks. Nõukogude Liidu teise kaitsealuse Süüria olukord oli veelgi halvem. Ja siis tegid venelased seda, mida alati. Alustasid kärarikast aktsiooni viivitamatu relvarahu kehtestamiseks. Ei olnud tähtis, kes alustas sõja või kes selle kaotas. Peaasi oli tirida araablased välja sellest plindrist, kuhu nad ise olid roninud, ja päästa Egiptuse ja Süüria väed täielikust lüüa saamisest. Aga kuigi meie ei olnud tahtnud ega alustanud Yom Kippuri sõda, olime siiski sõdinud ja võitnud ning meil oli oma eesmärk – rahu. Seda puhku me ei kavatsenud oma langenuid vaikselt mahamata, vaadates pealt, kuidas araablasi ja nende toetajaid ÜRO-s kaotuse pärast lohutatakse. Seekord peavad araablased meiega kohtuma, mitte enam lahinguväljal, vaid läbirääkimiste laua taga, ja meil tuleb üheskoos leida lahendus probleemile, mis on viimase 3 aastakümne jooksul võtnud tuhandeid noori elusid. Aastaid olime hüüdnud rahu ja kuulnud teiselt poolt vastuseks üksnes sõda. Aastaid olime pidanud nägema oma poegi langemas ja taluma peaaegu uskumatult groteskset olukorda. Araablased olid valmis tunnistama Iisraeli riigi olemasolu ainult siis, kui nad seda ründasid ja meie riiki maamunalt minema pühkida tahtsid. Mäletan, et ühel õhtul, kui ma sõitsin läbi Tel Avivi pimendatud tänavate ministeeriumist koju ja Moskvas olid käimas Brežnevi Kissingeri kõnelused relvarahu üle, andsin ma endale vande teha kõik endast sõltuva, et see sõda lõppeks rahuga, mis teeks igaveseks tühjaks araablaste 3-kuulselt eitust pärast 6-päevas sõda Hartumis vastuseks meie üleskuldsele läbirääkimiste laua taha istuda. Nende 3 eitust olid sellised. Ei riiklikku tunnustamist, ei läbirääkimisi, ei rahu. Vaatasin pimedaid aknaid, millest ma mööda sõitsin, ja mõistatasin, kui paljude taga neist on perel käsil Shiva, see on kombekohane esimene leinanädal hukkunu pärast, ja kui paljude taga püütakse elada nagu tavaliselt, kuigi endiselt pole vastust küsimusele, kus ta on? Kas langenud kusagil Siinais, langenud Golani kõrgustikul või sõjavangis? Ma andsin endale vande teha kõik, mis minu võimuses, et jõuaks kätte rahu, mida araabia rahvas vajas niisama palju kui meiegi ja mille saavutamiseks oli vaid üks tee. Läbirääkimised. Mõni päev varem, 13. oktoobril, olin ma andnud pressikonverentsi ja üks ajakirjanik oli küsinud, kas Iisrael nõustub relvarahu puhul taanduma 5. oktoobril ehk üks päev enne araablaste rünnakut eksisteerinud joontele. Pole mõtet arutleda, olin ma vastanud, millega Iisrael nõustub või mitte, nii kaua, kuni meie naabrid lõunas ja põhjas ei ole veel ilmutanud mingit soovi lahingutegevust lõpetada. Kui tehakse ettepanek vaherahuks, siis kaalume seda väga tõsiselt ja teeme otsuse, kuna me soovime lõpetada see sõda võimalikult rutem. Aga, lisasin ma, kuigi me oleme üpris väike rahvas ja meie armee ei ole arvuliselt üldsegi võrreldav meiega sõjajalal olevate riikide armeedega ja meil ei ole sellisel hulgal relvi ja laskemoona kui neil, on meil siiski omadus, mis annab meile nende ees eelise. Me vihkame sõda ja surma. Nüüd, kus meile avaldati äärmiselt tugevat survet relvarahu sõlmimiseks, olin ma veendunud rohkem kui kunagi varem, et me ei tohi teha mingeid olulisi järeleandmisi, millega ei kaasne läbirääkimised. Araablastele sobival ajal ja sobivas paigas. See ei tähenda, et ma oleksin võtnud kergelt naftaembargot, millega Saudi-Araabia, Liibüa, Kuveit ja teised selgenägelikumad Araabia riigid kõiki läänemaid, sealhulgas USA-d, pantvangis hoidsid. Kuid meie vastutulelikkusel pidi samuti olema piir. Otse öeldes sõltub väikeriikide saatus lõppkokkuvõttes alati suurriikidest ja neil tuleb ikkagi silmas pidada oma huvisid. Meile oleks meeldinud, kui relvarahu oleks saanud veel mõne päeva võrra edasi lükata, et Egiptuse ja Süüria armeede lüüa saamine olnuks veelgi põhjalikum. Ning 21. oktoobril oli täielikult alust uskuda, et veel pisut aega ja see juhtubki. Põhjapool Ismailiat surusime kõvasti peale Egiptuse teisele armeele. Suessi linnast lõunas olime viimas lõpule Egiptuse kolmanda armee ümberpiiramist. Golani kõrgustikul aga olid langenud meie vägede kätte Süüria positsioonid Hermoni mäel. Meil oli täielik ülekaal õhus ja tuhandeid vange. Kuid mõistagi oli sadati positsioon diplomaatias hoopis tugevam kui meil. Ning sööt, millega Egiptus USA-d peibutas, oli samuti väga ahvatlev. USA naasmine Lähis-Itta ja naftaembargo tühistamine. Ka Nõukogude Liidul ei puudunud oma veenmisvahendid. Moskval oli tõepoolest mängus väga palju. Seega ei olnud ma kuigi üllatunud, kui julgeoleku nõukogu 22. oktoobri varahommikul erakorralisel istungil võttis ette arvatult vastu resolutsiooni, mis kutsus üles kuulutama 12 tunni jooksul välja relvarahu. Polnud mitte mingit kahtlust, et nõnda sobimatu kiiruga vastu võetud resolutsiooni number 338 eesmärk oli vältida Egiptuse ja Süüria sõjajõudude täieliku purustamist meie poolt, kuigi sellele kibedale suutäiele oli pisut suhkrut puistatud. Resolutsioon kutsus osapooli üles alustama sobiva egiidi all läbirääkimisi õiglase ja püsiva rahu jalule seadmiseks Lähis-Idas. Kuid see resolutsioon ei öelnud, kuidas seda teha. USA riigisekretär lendas Moskvast Jeruusalemma veenmaks mind, et me relvarahuga nõustuksime ja meie teatasime, et teeme seda. Kuid süürlased ei olnud üldse nõus ja egiptlased, ehkki sõnades relvarahu poolt, ei lõpetanud 22. oktoobril tulistamist. Võitlus kestis ja meie viisime lõpule kolmanda armee ümberpiiramise ja võtsime osaliselt enda kontrolli alla Suessi linna. 23. oktoobril tegin ma Knessetis avalduse relvarahu kohta. Ma tahtsin Iisraeli rahvale teada anda, et me ei olnud nõustunud sellega oma sõjalise nõrkuse tõttu ega olnud seda palunud. Kui egiptlased sellele ei allu, ei jää meiegi tegevusetult pealt vaatama, ütlesin ma. Meie positsioon mõlemal rindel oli parem kui sõja alguses. Tõsi küll, Egiptuse käes oli kitsas riba Suessi kanali idakaldal, kuid Iisraeli kaitsejõud hoidsid kindlalt enda valduses suurt maa-ala kanali läänekaldal. Ning Golani kõrgustikul põhjas olime võtnud tagasi kogu selle territooriumi, mis oli olnud meie kontrolli all enne sõda ning samuti tunginud sügavale Süüriasse. Sellest hoolimata ütlesin ma täiesti siiralt. Iisrael soovib alustada rahukõnelusi nii pea, kui jõustub relvarahu. Meie riik suudab üles näidata sisemist jõudu, mis on tarvilik, et saavutada auväärne rahu ohututes piirides. Ent kuni egiptlased ja süürlased ei tundnud seda sama ega tegutsenud vastavalt, võisid need sõnad jäädagi paljalt sõnadeks. Sõja 19. päeval saabus uus kriis. Teades, et meie seda nõudmist mingil tingimusel vastu ei võta, palus Sadat relvarahu jälgima Nõukogude USA ühendjõud ning venelased tegid juba aktiivseid ettevalmistusi oma vägede toomiseks sellesse piirkonda. USA vägedele järgnevalt antud häirest ma rääkima ei hakka. Tahan vaid öelda ühte asja. Ma tean, et tol ajal arvasid Ühendriikides paljud, et häire mõtles välja president Nixon, juhtimaks kõrvale tähelepanu Watergate'i probleemilt. Kuid ma ei uskunud seda siis ega usu ka praegu. Ma pole kunagi pidanud end eriti heaks inimeste tundjaks, kuid arvan, et oma vanuses oskan ma juba aru saada, kas keegi räägib puhtas südamest või